Amar urtez Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako milaka ikaslari jaten eman dieten enpresei milioika eurotako isuna jarri berri diete, lehiaren euskal agintaritzaren arabera, prezioak adostu zituzten eskoletako jantokiei zerbitzu eman dieten 8 enpresak eta ezkutuko akordio horrekin hain justu zerbitzu ematea bermatzea eta prezioa igotzea lortu zuten. Hainbat arimutur ditu matazak, besteak beste 2003-tik 2014 bitartean ustez egindako iruzurra ezpaitute aurten arte argitaratu eta hori zergatik ote den ere ikertzeko litzateke. Oinarrizko zerbitzu batez modu horretako aprobetxamendua egitea zeresana eragiteko modukoa iruditu zaigu eta tertuliara ekarri dugu gaia bi lagunekin hausnartzeko Ikoitz Arreserekin batetik. Arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera Ikoitz.
Arratsalde hon eskerrik asko.
Eta Nora Salbotxekin bestetik. Arratsalde honetan ongi etorri zuri ere Nora.
Arratsaldean baita zoi ere, eskermine.
Ainhoa Abiartzabalek Berria Egunkariko izpidean idatzi duen inongo kurrikulumetan estatu zen irakasgai garrantzitsuak landu ohi dira ikastetxeetako jantokietan, elikadura, autonomia, bizikidetza eta abar, baina badirudienez legeari iruzur nola egin ere lantzen dute. Eguneko menu hoiekin batera bidezkoa zen jarduera bat ere zabaldu dutelako Eusko Jaurlaritzaren kudeaketaren ardurapeko ikastetxeetan. Eskandalagarria da, ez da Nora?
Ikaragarria. Eta nik uste, aipatu duzun bezala, ezakit inolako kurrikulumean ez datorren ez, ba, agintariek, gure ingurutako agintariek, ba, erabaki dute, ba, elikadurak eta bazkal orduak, ba, ez duela eziketarekin txerikusirik, eta hor da, ez nik uste, sakoneko akatsa edo salatu beharrekoa hor da txala. Hain zuzen ere, ba, hori, ba, gaur egungo lege araudine urrien arabera, ba, hori, eta, bueno, ba, ezakit, ekintza osagarri bat, eskolak alizan ez gero eskaintzen duena, jangelarena, eta ez da beraz eziketa modu integral batean planteatzen. Ez da ulertzen, bazkal ordu horrek ere zerikusi daukala gure aurren ezitzearekin ez dela. Eta bueno, eta horrekin batera, ba hori, ba araudiak, ba gaur egungo araudiaren arabera ikastetxe berri bat erik ez gero ez du zertan sukalderik izan behar, ez du zertan jantokirik izan behar. Ezakit, ari luz bada hau baina orokorrean talontzearekin gertatzen den bezala, eta hezkuntza azkenean azkeneko urtetan arautu duten lege gehienek bezalatxu, ba, ez dakit eredu merkantilistetan oinarritzen ari da, beraz, hori, ba, ez dakit hau da kasualidadia, lontzen testu inguruan, eta azkeneko urtetako, bueno, ba, hezkuntza legediak hartu duen bidetik dijoan zerbait da, eta, bueno, eskandalagarria nolatan hain nabarmena den zerbait, ez den orain arte ez, Eusko Jaurlaritzak nolatan ez duen ikusi olakori gertatzen ari zenikan, eta ez, ba, erabiltzea hezkuntzatu gaur aurren elikadura, ba, negozio itzela egiteko. Bueno, lotxagarria bai.
Lotxagarria aipatzen duzu, nabarmena den zerbait ezkutuan egon delako 10 urtean, akaso horregatik beragatik Ikoitz ez direlako jantokiak hezkuntza estrategia integral baten barnean kokatuta ikusten?
Bai, nik uste dut, hori, bueno, arazo konpartitzen du Norak bete-betean esan duena, izan ere, bueno, gaur egungo eskoletan jantokiak kanpo enpresa batek kudeatzen ditu, bai bertako kasu askotan bertako langileak eta baita noski menuak ere. Orduan ez dira ulertuak bai ikaslearen heziketa integralaren prozesutako edo prozesu horren ba beste gako nagusietako bat bezala, ezta? Ta orduan inungo baliorik zaio ematen heziketaren ikuspegitik. Orduan claro, hezkuntza sailak berak ere ardura nolabait delegatu du. Eta niri gustatuko litzaidak igual, egitea 2000 urtera atzera, izan ere, Eusko Jaurlaritzak egin dituen adierazpenetan, entzun dugu, ba, bueno, Kristina Uriarte beraren ahotik, ez da, ba, bueno, lasaitasuna bideratu die familiei, ezaten, enpresa hauen jokabide honek ez duela inungo eraginik izan, familietan, alegia, familiren patriketan edo politikotan ez dela nabarituko, zera, ba, izun hau, edo enpresek egin duten, dezalkonen, ordaina ez dutela familiek eurek pairatuko. Baina nik uste dut 2000 urtetik non Eusko Jaurlaritza berak onartu zuen jantokien kudeak eta bat eta bakarra izango zela, alegia, kanpo katerin bitartez bakarrik kudeatu ahal izango zela, bertan ja familiek pairatu zutela, ba bueno, gaur egun bizitzen ari garen egoera hau, ezta? Izan ere, Eusko Jaurlaritzak arautua du eta legez soilik kateren enpresen bitartez funtzionatu dezakete eskola jantokiek. Hau da, kudeaketa edo nolabaiteko beraien jantokia modu autonomo baten, modu burujabe baten kudeatzeko eskumen guztiak familiei, eskolari berari kentzen zaio legez. Eta horrek esan nahi du soilik enpresen bitartez funtzionatu daitekela, beraz enpresen gaineko inungo kontrolik jartzen ez badu Eusko Jaurlaritzak pairatzen duten kostea familien ganadoa zuzenean eurak ez bai dira jantoki horien erantzule eta ez bai dut erabaki eurek zenolako kudeaketa egingo den jantoki horietan, ezta? Orduan niri duten zait, bueno, batetik Kristina Oiartzen adierazpenak ba zentzu baten ere gezurra badirela, ze Patriketan ez eta ez nabaritu, bai nabarituko da gestio txar guzti hori ez dutela familiek eurek erabaki eta zuzenean ikasleengan umeengan izugarrizko eragina izan du urte guzti hauetan. Ta nik uste dut bestetik norak ere aipatu du, ezta? Urte 10 urte guzti hauetan zer gertatu da? Zergatik Jaurlaritzak ez du zergatik orain konturatu da Jaurlaritza horrelako ustezko lapurreta bat egon dela enpresa hauen eskutik, ezta? Nik uste dut atzean badagola norak ondo aipatu duen bezala hezkuntzaren merkantilizazioan beste urrats txiki bada, eta igual beste kontu batzuetan izan kurrikuluma eta izan hizkuntza irizpidetan igual ez da horren ageria, baina jantokien afera honetan bai da guztiz adierazgarria, ezta? Kanpo kudeaketa ikastetxetik erabat kanpo gelditzen den kudeaketa izanik, nolabait hezkuntzaren beste privatizatzeko beste urrats bada, ezta? Eta nik uste dut urte guzti hauetan legez kanpo kudeaketa horren behar arautu den momentutik externalizatu egin denean zerbitzu hori ardura Jaurlaritzarena ere badela, ezta? Eta erantzukizun bat ere Jaurlaritza berak ere baduela gai guzti honetan bera delako azken finean erabaki hori hartu zuenaren ardura eta egune gertatu denaren ardura ere berarena delako.
Eta arduraz gainak esango dugu akaso, diruxia utzea ere suposatzen diola administrazio publikoari, izan ere lan eskaintza publikoetan egindako aldaketa sofistikatuei esker, enpresek aparteko irabaziak izan dituzte, eta zerbitzuaren onuradun direnei eragiteaz gain, Lakuako gobernuari ere eragiten dio bi modutan ordaintzen duelako, enpresei zuzenean ordainduta, naiz ikaslei emandako jantokirako laguntzen bidez, beraz irabazi horretan, guztion dirua xautzen ari direla ere aipatu beharko genuke, Ikoitz.
Bai, egia da. Hemen legeak egiten duenak ere badaki oso ondo trampa nondik nora bideratu, ezta? Eta bai enpresei ematen zaien laguntzarekin eta bai ikasle bakoitzari jantokiko menu hori jateagatik ematen zaion bestelako laguntzarekin ere, azkenan hori diru publikoarekin edo guztion diruarekin gastua hortan datza, ezta? Ta nik uste dut guztiz, edo, bueno, oso argia ez da izan behar, edo matematiketan asko ere ez dugu jakin behar ikusteko, hemen enpresek nolabait euren modura kudeatu dutela zerbitzu guzti hau, eta gainera euren mesede pribatuetarako eraman duten dirutza guzti hori, ez da? Eta nik uste dut, larriena dela, egia da Jaurlaritza nolabait, hauzo hartuko nintzake esatera, konplize papel bat ere jokatu duela guzti honetan, baina berriz noa 2000-garren urteko araudi horretara, non legez bakarrik enpresa horiekin funtzionatu daitekeen arautzen den, ezta? Aipagarria da, adibidez, 2001-garren urtean 8 enpresa zeudela jantoki guztien kudeak eta katerin bitartez jantoki guztien kudeak eta egiten zutenak 8 enpresa ziren, eta nolabait hori horrela araututa zegoen. Eta 2010-garren urtean, EH Bilduren ekimenez Eusko Legebiltzarrean lote hoien banaketa handitu zen, eta modu azkeago baten 10 enpresek parte har zezaketen, catering mundu guzti honen banaketan, ez? Eta harrigarria da, araua zabaltzen denean eta beste 3 enpresa sartu daitezkenean, zelan enpresa gehiago ez diren sartu eta 8 hoien artean jarraitu duten banatzen jantoki guztien kopurua, ezta? Nik ez dakit beraiek aurretik pentsatutako zerbait zen edo legalki nola justifikatuko duten guzti hori, baina kaleko dozin pertsona pentsatu dezake argi eta garbi, salaketak berak ere horrela adierazten duelako, enpresa hoien artean, ba, nolabait esatearen, merkatu guztia banatzen zutela, eta alde zaurretik adostua zeukatela, modu baten edo bestean, merkatu guzti hori banatzea. Bestela ez da logikoa, gerretakudeak eta lokal gehiago eskatzen den momentuan, nolabait araua zabaldu, eta 8 enpresatik, 10 enpresetara gestio hori zabaltzearen, ba, muga hori nolabait adostea legebiltzarren, eta aukera ematea, eta 8 enpresetan banatzea, ez? Nik uste dut, salaketan ere, edo ikerketan bertan ere, horrela agertzen da, eta nik uste dut hortik doala asuntoa, eta da, enpresa horiek aldez aurretik antza, oso ondo prestatuta zeukatela, banaketa hori nola egingo zuten, azken finean, ba, merkatua, merkatu libre hori euren artean banatzeko, eta zuk egindako galderari erantzunez, guztiz alde, edo guztiz bat nator, esaten dugunean, azkenean, guztion diruarekin, zerbitzu publikoetarako inbertitzen den diru horrekin, azkenan enpresa pribatuek euren kasara antolatu dutela, edo irabazi dutela dirutza ikaragarri hori.
Aipatuko dugu edo nola ere administrazio publikoa dela, enpresa horiei lehiak eta irekitzen duena, kudeak eta olakoa izatea erabakitzen duena, eta zentzu horretan erantzukizuna izan dezakeena ere, zuk esaten zenuen eran Ikoitz, eta atzokoan horri eltzen zion Euskal Herriko ikasleen guraso elkarteko Lurdes Imazek, Infozazpi irratian hitz egin zuten berekin, eta nabarmendu zuen, larriena dela kontua guztia argitara irten bada, enpresa batek besteari salaketa jarri diolako izan dela, eta galdetzen zuen ea zein ote den Jaurlaritzaren ardura horretan. Haren hitzak entzungo ditugu eta berehala nahizuekin.
Eta hemen bai dago baita beste gai grabe bat, ez? Azkenean hau atera da enpresa bate, beste enpresa bate denuntzia bat jarri duelako, ez? Baino hemen ere bada Eusko Jaurlaritzari badagokio bere ardura, ez? Azkenean berak eskaintzen du zerbitzu hau eta berak bermatu behar du zerbitzu hau ematen dela modu egokian eta gainera inolaz ere ez, ba, diru publikoa despilfarratu gabe, orduan men gai grabea da.
Jaurlaritzak beraz ez du.
Beraz esango genuke badagoela hor erantzukizune falta bat nora eta akaso ez dela kontuan hartzen eskaini beharreko zerbitzuaren kalitatea bera ere.
Nabarmen, abestion ere aipatzen nuen, ez dela. Oso datu gutxirekin edozein egariketa hori egitera jarri eta bere alago hartzen da hori izan direla enpresen arteko akordio batzuk edo dena delako, ez direlako normalak beraien logiken baitan ere, ez? Zan nahi dut merkatuaren eta kompetentziaren eta logika horietan ere, ez delakoz normalak hori eman diren esleipenak. Dena den, segurazki ere, ba, erosotasuna eta azkenean interes ideologiko batzu erantzuten dien kudeak eta bat planteatu dute, ba, ez dakit begiratu beharra da, besterik, hola, inguruan begiratzeagatik, ba, ez dakit erregimenak Nafarroko ospitalekin adibidez sukaldekin egin zuena, eta azkenean joera merkantilista eta privatizazioen eta subkontratazioaren aldekoa nabarmena izan da azkeneko urtetan instituzioetan, bati bat egun eta nor egon den agintean, eta ez ikusiarena, edo, bueno, segurazke, interes berdintxuei erantzuten diolako, ez dakit ideologikoki edo agintean egon diren politiko horiek, ba, giza horretako sistema baten alde egite utelako, edo horrelako interesatzen zaiena, baina, bueno, eskandalagarria da. Gero hori, Nafarroa aipatu dudalakoz, ba, jakin dezazuen, Nafarroan EAEren aldean, ba, ez dagola cateringera behartzen duen araudirik. Baina joera merkantilista horren baitan, aipatzeko modukoa da, gaur egun Nafarroan badira ikastetxe publikoetan, 102 jangela subentzioa jasotzutenak, administrazioaren subentzioaren bat jasotzutenak jangela izateagatik, eta horietatik kateringa, 102-tik 72 kateringa erabiltzen dute. Eta gelditzen diren 30 horietatik, asko eta asko dira katering institutu delakoan funtzionatzen dutenak, beraz, enpresa hauek berek janaria lengaiak ekartzen dizkiete eta bertan prestatzen dituzte. Hortik kanpo gelditzen garenak edo, oso gutxi gara, eta ezakit nik benetan gonbidatuko nituzke ikastetxetako zuzendaria, guraso elkarte eta barrak, irakaslegoa, klaustroak eta bar, ba, horri buruzko osnarketa serio bat eta politiko bat egitera. Azkenean, elikadura, lehenu aipatzen nuen bezala, plater baten gainean lenteja batzuk edo magarri batzu jartzea, baina askoz ere gehiago delakoz, eta ordu delakoz horren inguruan ere hausnarketa bat egiteko, bertze arlo batzuetan egiten aditugun bezala, ba, metodologiak direla edo kurrikuluna dela, eta bar.
Eta horrekin lotu daiteke akaso, oraingoa ez den aldarri bat ere, eta ikastetxetako eragileek edota zenbait herri eta auzok jantoki hoiek eurak bertan kudeatzeko egin izan duten eskaria, edota hala egiten zutelako horri jarraipena eman nahi izateko jarri duten aukera, badaude, injustu Larrabetzuko eskolan okerrezpana izala egiten da, Gasteizko Armentia ikastolan ere bai, zuk zeuk ere nabarmendu diguzu nora edo txibatu diguzu Amaiurko eskolaren kasuan ala egiten dela, elikadurak negozio izateari uzteko autua egin dutelako. Ez dakit isunaren albiste honek alako ereduak edatzea eragin beharko ote lukeen, zer diozu zuk ikoitz?
Bueno, nik uste dut, bolo-bolo da bilen albiste honek eragin txiki bat izan dezakela, baina zoritzarrez gaur egun horrelako tamalgarria den albiste bat, seguramente mendik bi hiru egunetara, gure burutik ja maztu egingo dugu, eta bueno, bueltatuko gara berriz ere, gure eguneroko zurrun bila horretan betiko kudeaketara. Nik aipatu nahiko nuke ere, jantoki, bestelako jantoki eredu batzuk ere badaudela, baina bueno, zoritzarrez, egia da, gutxi direla, eta bueno, nik Nafarroako kasua oso ondo ez dut menperatzen, baina bueno, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionean, oso esanguratsua da, eta hor erabaki norak aipatzen zuen bezala, Jaurlaritzaren erabaki politikoa izan da azken hamarkadetan jantokien kudeaketa erabat externalizatua izatea eta azpikontraten bidez funtzionatzea. Izan ere, sare publikoan behintzat dauden 505 eskoletatik soilik hiruk deukate kudeaketa propioa da, 505-etik hiru. Orduan, bueno, bat tartean Larrabetzuko eskolakoa, ezta? Zanik, nik uste dut asko urbiltzen dela, elikadura burujabetzaren perspektibatik eredu lokal hau eta autogestionatu hau, baina administraziotik erabateko trabak jasotzen dituzte behintzat Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan. Izan ere, lehen aipatu dugu Jaurlaritzak bai enpresei eta baita ikaslei diru laguntza bat ematen diela jaten duten menu horrengatik, eta adibidez hiru eskola hauek legedi edo arautegi horretatik kanpo gelditzen diren hiru eskola hauek ez dute inungo diru laguntzari jasotzen euren menuak prestatzeko eta jasotzeko, ezta? Eta nik uste dut hori izan dela, erabaki politiko bat nolabait ez dadin irten inor establezitutako arau horretatik. Hau da, bere jantokian modu burujabe baten autokudeatu nahi zuen eskola batek edo komunitate batek ekonomikoki ere asumitu behar zituen menuen koste guztiak, langileen kontratazio guztiak, beharko balitz ere elikaduraren inguruko mediku bat egotea edo dietista bat egotea bertan ere horren kostua. Orduan, egia da erabakia oso tinkoa izan bar dela eta eskatzen duela kriston ardura batez ere familien aldetik, ezta? Esaten duan bezala, Jaurlaritza edo administraziotik ez dago inungo errestasunik aurrera amateko, ez? Nolabait esatearren? Aholkularitza lanetan ez eta ekonomikoki dagokionean. Orduan, nik bai jartzen dut balioan, hartu duten familia hauek edo eskola hauek hartu duten autoa, erabat positiboa iruditzen zaidala, batez ere aipatutakoagatik, elikadura burujabetzaren bidean, bertako elikagaiekin lan egiten dutelako, garaian garaiko elikagaiekin lan egiten dutelako, eta gainera, inguruko komertzio txikiak, inguruko nekazaritza, eta gainera, jantokien eredu hori, erabat ezitzaia bihurtu dutelako, ezta? Orduan, nik balioan jarri nahi dut, eskola guzti hauek, inkluso arautik kanpo, egiten duten lan guzti hori, nahiz eta aipatutakoa administraziotik, trabak besterik ez dituzten topatzen.
Badago zer egina kaso eta administraziotatik bertatik politikak eraldatzea izango litzateke bidea, diru laguntzak eta baliabideak tokiko kudeaketen eta ereduen mesedetara jartzea, baina horre guztiak eskatuko du herritik presio egitea ere zalantzari gabe. Horiek gure aldetik aipatu nahi genituenak, zuek zerbait gehitu nahi baduzuen, nora?
Bai, ez dakit azkeneko aldi honetan nik uste dut, aspalditik gainera herri honetan eragusten ari dugula, alternatiba badirela eredu inposatutako eredu guzi hauei, eta norbaitek animatu ez gero edo ez dakit lehenbiziko ausnarketa egin eta ausardiz jokatu nahi izan ez gero badituela ereduak nondik ikasi ez dela eta bueno ba ez dakit aipatzeagatik ze hori leno aipatu dut makarron batzuk plater baten gainean jartze baino askoz ere gehiago da adibidez Amaiurko gure ereduan auzolana, hezkuntza komunitatea, tokiko garapen jasangarri bati buruz, elikadura soberautzaz, lanpostuen bertan lanpostuen sorreraz, osasunerako hezkuntzaz, hazkuntza osasuntsu batez, herri jakintzaz edo kultura kulinario horretaz, gauza guzti horietaz hausnarketa bat izan dela, segurazki larra betxun eta beste erudetan ere bai, beraz, aski gai sakona dela, dirudena baino nesko zere sakonagoa, eta bueno, alternatiba badaudela, eta bueno, borrokatzia, auzolana, antolatzia, eta ausardiz jokatzia dela, biztanda administrazioak noiz baite aize hori ere aldi jarri beharko dugu, hori, onarte zine delakoz, olako autu ezitzaileen alde egiten dutenei ediru laguntzak ukatzia. Beraz, bueno, hori gehitzia, badela hor oso ausnarketa sakon bat, eta bueno, badela eruduak zorionez, ba, ausardiz jokatu duten komunitateenak, eta hor badela ikasteko eta sozializatzeko eta zabaltzeko bide bat.
Bestaren ere betatik ikasi eta norbereak sortzeko aukera eta beharra orduan. Zure aldetik bestarik ikoitz?
Norak esan duenarekin erabat ados, eta nik uste dut asko dukagula ikasteko, beraz, gelitu nahi dut, ba, topatuk eta ernaik alderatutako DVD-an agertzen dela marekin, gure kabuza lail, eta nik uste dut erabat deskribatzen duela, ba, gaur egun jantokiekin gertatzen den egoera, eta besterik bada ere, ba, gure kabuz egin barko dugu, besteen zai ezin garelako egon, eta hori delako benetan erregintza ere, ba, tokian toki egiteko, ba, beste baliabide bat, baita eskoletako jantokietatik ere.
Ederki, ba, dokumentalari referentzia egin eta ikusi ez duten hori ikusteko deia ere egingo diegu hemendik. Ba, eskertzen dizue bioi tertuliara finfine batu izana, Nora Salbotx eta Ikoitze Arrese, eta iruditzen bazaizue hemendik bi astera edo izango dugu elkarren berri.
Bai, sarri hartzea.
Ederto.